Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Curtea Constituțională a pus capăt haosului. Turul 2 al alegerilor va avea loc între Călin Georgescu și Elena Lasconi. Sunt două tipologii diferite, două personaje politice aparte și reprezintă două viziuni despre lume complet diferite. Poate nu și în privința spiritualității, dar aici este o chestiune personală pe care fiecare o judecă în felul său. Alegerea pe care o avem în față, duminică, înseamnă și căderea centrului politic, adică a modului în care se făcea politică în această țară. Este fix modelul american, acolo unde elitele politice nu au mai putut răspunde nevoilor societății și au fost în imposibilitatea de a propune candidați viabili. Este adevărat, la noi nu a fost vorba despre elite în politică. Poate publicul și-ar fi dorit să fie elite, dar am avut politicieni slabi, hoți, mincinoși. Momentul lor pare că s-a încheiat după 35 de ani. Și acum suntem în fața a două frustrări diferite. Una, că statul, țara, nu este și mai paternalistă și mai întoarsă la rădăcini, la ceea ce în mințile multora dintre noi reprezenta România odată. Și una care spune că România ar fi trebuit să fie înscrisă și mai mult în valorile europene, adică să lucreze acolo la oaltă cu celelalte țări la care se revendică de drept. De fapt, dacă stau să mă gândesc, pare așa a se alege între două opțiuni istorice care mereu au fost pe masa noastră în ultimii 300 de ani, în această zonă de bătălie. Una este Europa Occidentală și cealaltă este, hai să nu ne amăgim, influența Rusiei. O viziune care spune că trebuie să trăim prin noi înșine și una care spune că prosperitatea vine dacă ești înscris în curente globale mai mari, în care lumea muncește la oaltă pe toată planeta. O închidere sau o deschidere spre lume. Prima are succes în ciuda faptului că această țară chiar a fost închisă la modul propriu, vreme de 40 de ani. Au fost 40 de ani negri, un experiment care ne-a costat vieți, bunăstare, copilării, tinerețe pentru unii dintre noi. Știm cum e să fii într-o țară care trăiește doar prin ea însăși, eventual prin vorbe bune de la Moscova. Cealaltă ne-a dus ultimii ani, cum au fost ei. Șleampăți, șchepătați, cu progres mai lent decât ne-am fi dorit, dar totuși cu progres, cu o mișcare spre Europa și cu o deschidere. Fiecare român a putut să se îngrijească de viața lui și mulți dintre ei au și reușit. Acum însă e timpul să ne îndreptăm către alte lumi, căci asta ni se propune astăzi. Și stau să mă gândesc dacă așa e și gândirea voastră, dacă așa vedeți și voi lucrurile. Și astăzi, la România în direct, o să vă rog să mi explicați alegerile voastre pentru zilele ce urmează. Mai ales dacă sunteți nehotărâți, dacă sunteți oameni care nu știți încă cum să votați sau dacă ați votat alte partide. Uite, PSD și-a îndemnat alegătorii să facă cum cred ei. Adică, domnule, asta e viața, fiecare poate decide. Și, până la urmă, e și o chestiune logică. Era greu de văzut din partea liderilor PSD, spune, doamne, votați-o pe Elena Lasconi. Om, merge chiar așa de departe. PNL, numai ce și-a îndemnat alegătorii, de respectiv domnul Bolojan, să voteze cu Elena Lasconi. Da, să recunoaștem cinstit că nu înseamnă asta mai mult decât o declarație de intenție, căci, la fel ca la PSD, fiecare om din PNL are propriile alegeri, propria viață, propriile gânduri. Și acum stăm și vedem ce face fiecare. Și care e drumul mai bun pentru fiecare dintre noi, la asta se rezumă totul, nu? Cum e mai bine pentru fiecare dintre noi, dar poate și facem alegerea asta între a reuși prin noi înșine și a reuși cu toții la oaltă. 0372069599. Continuăm și astăzi dezbaterile despre alegeri, așa cum vom face în toate zilele următoare. Vă invit să sunați, indiferent de votul vostru, indiferent dacă v-ați hotărât sau nu. 0372069599. Ce votați duminică? Poate funcționa România cu un guvern pro-Europa și un președinte pentru Rusia? Și, de fapt, suntem în fața unei alegeri între Europa și Rusia? Poate că nu suntem. Poate că trebuie să mă contraziceți. Poate văd eu lucrurile prea prăpăstios și este doar o îmbunătățire a clasei politice. 0372069599, suntem pe Facebook, pe YouTube, la Radio Europa FM. Astăzi deschide discuțiile. Laurențiu, bine ai venit!
Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bună ziua!
Eu aș vrea să spun că pentru mine este o alegere foarte simplă. Eu nu pot să uit că de 35 de ani două partide au jucat o hora guvernării în care de foarte multe ori și-au bătut pe efectiv joc de noi. Nu pot să uit că s-a ajuns până acolo în trecut, s-au dat legi pentru o singură persoană. Iau cazul lui Caterina Andronescu cu mulți ani în urmă când, ca să mai poată activa în funcția de rector al Universității din București, s-a dat o lege personal pentru ea. Nu pot să uit că, nu știu, o mini-clică, să zic așa, judiciară în România și-au făcut niște pensii speciale de ani buni, pe lângă ei și mulți primari, toți primarii din România. Și nu se mai poate schimba nimic pentru că tot ajunge la Curtea Constituțională și acolo, bineînțeles, că sunt tot persoane implicate în lumea judiciară și au niște pensii cu mult, mult, mult mai mari decât alte persoane ce lucrează în același sistem ca țări din Franța sau Belgia, și în România nu se poate compara cu, nu se poate compara, nu știu, PIB-ul, zicem, cu acele țări.
Ca să respectăm adevărul, pensiile speciale pentru primar nu funcționează.
Corect, mă refer la pensiile speciale ale magistraților și care reprezintă niște sume colosale. Nu pot să uit de asemenea că mai toate concursurile de angajare din România în instituțiile publice, nu știu, să zic un procent de cred că peste 90% sunt făcute cu dedicație. Am ajuns până acolo încât vă amintiți poate la Apele Române în nu știu, județul Bacău sau Vaslui, s-a fost angajat la un moment dat o fostă barmaniță. Eu am prieteni, cunoștințe care au plecat din țară, au fost nevoiți pentru că...
Bun, eu înțeleg, adică eu sunt primul, eu am făcut o emisiune despre fiecare dintre lucrurile astea. Și sunt primul care să vă dau...
Adică alegerea mea e foarte simplă,
am înțeles.
Voi vota Călin Georgescu,
pentru
că vreau să fie un echilibru.
Bun.
Între...
Și acum să vedem. Cum le rezolvă domnul Călin Georgescu pe asta cu angajările care se fac cu concursuri frauduloase?
Președintele poate organiza referendum și poate debloca într-un final problema pensiilor speciale. Poate participa, să zicem, la ședințe de guvern în care conduce acea ședință de guvern și poate iniția și măsuri legate de, nu știu, aceste măsuri care pot viza organizarea concursurilor sau nu știu,
iniția de măsură,
mai mari pentru...
Sunt pedepse, adică eu cred că faci vreo 8 ani de pușcărie dacă te prinde.
Nu, să rupă acea caracatiță, să facă ceva în... adică președintele, știu, are mai mult rol în politica externă și aici cred că mai avem multe de îndreptat. De exemplu, nu neapărat să jucăm, de exemplu, cum joacă Victor Orban în Ungaria. Bine, Victor Orban poate e într-o extremă.
Păi și la ce emisiune? La ce emisiune o să mai spuneți dumneavoastră când o să vină Victor Orban în România?
Nu cred că se va ajunge până acolo, încât că nu mai avem emisiuni. Da. Nu, eu cred că e exagerat din punctul ăsta de vedere.
Adică ați auzit că există... Ați auzit că există presă anti-Orban în Ungaria?
Nu, am zis să jucăm poate mai pragmatic ce face Victor Orban pentru țara lui, dar în discuție cu Uniunea Europeană. Noi, de exemplu, ne chinuim de nu știu câți ani să intrăm în Schengen și două țări se opun de fiecare dată. Motivul care e pe față.
Am intrat în Schengen. Am intrat.
Da, suntem aerian, dar câți ani
am... Cum? Am intrat. Deci intrăm acum, de la 1 ianuarie, intrăm în Schengen.
Domnul Cătălin, au mai fost nu știu câte situații în care s-a promis că intrăm și pe ultima 100 de metri, Olanda sau Austria...
S-a anunțat de către miniștrii de interne implicați. Hotărârea vine acum
pe
11.
Dar nu pot să uit că atâția ani am stat la mâna
Bine.
Unor interese comerciale în care noi am fost efectiv
umiliți. Și acum, dacă votați, da, mă rog, dacă votați Călin Georgescu, credeți că Olanda nu ne mai umilește sau cum?
Nu, eu cred că Călin Georgescu are mult mai multe arme decât Elena Lasconi în a face ceva mai mult pentru România.
Nu vă îngrijorează...
Atât de extern cât și intern.
Ok, de acord. Nu vă îngrijorează niciun fel declarațiile sale legate de NATO, de UE, de...
Am văzut multe din declarații, au fost scoase din context. Eu am avut ocazia să văd un, de exemplu,
spune...
o discuție despre Eminescu și de Iisus, despre Iisus. Era o discuție spirituală în care el spunea că Iisus era un pericol pentru romani, pentru că la fel cum și Eminescu era un pericol pentru politicienii din România, pentru că îi blama și spunea tot rău care l-au făcut pentru,
okay,
pentru țară.
Da, când a zis mă bucur că n-am intrat în Schengen, n-a fost rupt din context.
Da, nu, încă o dată, nu rezonez foarte mult cu acea latură, o latură spirituală și nu sunt de acord cu tot ce spune.
Ok, asta cu Schengen nu e spiritual, adică eu încerc să vă pun față în față.
Da, nu, apropo de, da, nu știu, comunicarea cu Dumnezeu, anumite...
Lăsați un pic deoparte, că ați văzut că și eu am lăsat-o deoparte. Mergem exact pe lucrurile care ne interesează. Ok, deci asta cu Schengen nu e spiritual, a zis-o omul, nu e ruptă din context,
da,
el
da,
a zis-o. Domnule,
nu
se bucur.
La câte am înghițit până acum poporul român și eu personal, la câte lucruri m-am lovit, prefer, vreau să văd ce se întâmplă. Ai și altceva, după 35 de ani de minciuni și de ce am văzut că se întâmplă cu tot riscul, nu știu, de acum... banală, vreau să văd altceva.
Bun,
nu,
okay,
nu mai...
de acord. De acord, e foarte bine. Acum, să nu credeți, mulțumesc tare mult, să nu credeți că mulți ani de minciună sunt înlocuiți de o altă minciună. Pentru că, fie vorba între noi, domnul Călin Georgescu, cum se spune la noi la țară, bagă în ele, frate. Dar bagă cum n-a mai băgat nimeni în ele. Adică, bagă de ție și frică, așa te ia cu... fior pe spinare uneori când l-auzi. Că mai zic și eu, pe unele mai exagerează, să le mai placă publicul și așa mai departe, pe unele le scapă boii de tot, dar asta e situația. Să vă testu, Vera, nici pentru că nu-ți plac politicienii actuali, ca și cum ți-ai dat foc la casă pentru că nu-ți place tapetul. Lucian pe WhatsApp, mi este frică, foarte frică, în viața mea nu am văzut atâta pornire de ură a fanilor Călin Georgescu împotriva UE, NATO și tot ce urmează. Locuiesc în Sibiu, sunt în corporație, unde și aici sunt foarte mulți fani Călin Georgescu. Pur și simplu nu cred că ne vom întoarce în tuneric. Democrația moare în întuneric. Voi vota la Sconi, dar cu senzația că duc o luptă deja pierdută. Pe când te duci la luptă și crezi că e pierdută, e pierdută pe jumătate, da. Din păcate, oamenii săraci vor rămâne sărați sub oblăduirea acestui Mesia și cei bogați vor rămâne bogați. Asta, da. Ce văd eu ca unul din București lucrând pe un salariu foarte bun la o corporație, că după încetarea războiului din Ucraina o să meargă multinaționalele acolo pentru că vor fi ieftini și cel mai probabil și noi vom pleca unde sunt aceste multinaționale. Pentru că se pregătește un exod al gulerelor albe și albastre. Nu exclud ca mulți oameni să plece din România după alegerea asta. Nu exclud, da. Trebuie să ne lămurim. Alex a venit la România în direct. Salutare!
Salutare, salutare și dumneavoastră, domnule Cătălin Striblea, și ascultătorilor. Vreau să încep prin a spune că lucrez în vânzări și în ultima lună, mă plimb toată țara, și în ultima lună cât armat am văzut pe străzi, n-am văzut nicăieri. N-am văzut niciodată. Deci toate străzile pline cu tancuri.
Unde-s, domnule?
Transportate, nu... Poftim?
Ați transportate... Da, nu știu.
Da, transportate.
Se poate să fie convoaie militare. Da. Să poate să fie convoaie militare. Ce să zic eu? Eu n-am văzut cum ați văzut voi, dar da, nu contez că poate să existe în părți din țară convoaie care sunt duse dincolo încolo.
Sunt un ascultător vechi de-al dumneavoastră și vă felicit pentru emisiune. Și vreau să vă spun că am ținut cont de, nu știu, îndemnul dumneavoastră. Cred că l-am auzit ultima oară la emisiunea cu inundațiile din Galați, în care ne-ați îndrumat să mergem la vot, că este arma noastră, uh-huh. și prin vot putem să scăpăm de sistemul ăsta ticăloșit, parcă așa ați menționat.
Păi și acum zic, la fel, adică...
Așa. Și să scăpăm de acest sistem ticăloșit doar prin vot. Opțiunea mea de vot a fost în felul următor. Am vrut să dau un vot util, am votat-o pe doamna Lasconi, pentru considerând că doamna Lasconi are cele mai multe șanse împotriva lui Marcel Ciolacu. Nu s-a aștepta nimeni să iasă Călin Georgescu. Dar după ce doamna Lasconi a început negocieri cu PNL și PSD, de aceea pe care dumneavoastră ne îndemnați să scăpăm de ei prin vot, Eu o să-l votez pe Călin Georgescu. Singura variantă antisistem în momentul de față. Pentru mine.
Da, doamna Lasconi e nevoită să vorbească și cu celelalte partide. Ce să facă? Dacă va trebui să dea un mandat de guvern, acum trebuie să-l dea cuiva.
Domnule Striblea, eu m-am săturat de 35 de ani, nepotisme, afaceri cu statul, tunuri cu statul, Nordis, cumpărăm tren nou și după aia se strică.
Da, după lucrurile să mai strică, lăsați-l încolo de tren, s-a stricat o zi, avea un computer, nu mai priviți lucrurile așa în tragic. Greșeli să fac peste tot când vine vorba de utilaje noi. Dar știți ce-s eu curios? De unde credința asta fermă că odată venit Călin Georgescu, Partidul Aur și Partidul SOS și Partidul Pot să termină cu cumătriile în România?
Doresc să vă răspund sincer. Nu știu dacă o să termină sau nu se termină, dar cel puțin ăștia n-au avut șansa să facă cumetrii. Dacă ori să-mi demonstreze că fac și ăștia cumetrii, peste 5 ani sau peste 4 ani să pun ștampila pe alții.
Dom'le, da, dacă o să mai aveți ocazia, da. Dacă o să mai aveți ocazia.
Nu. Știți ce?
Fii atent. Deci știi ce a zis domnul Stolojan când făcea domnul Stolojan? Nu mai știți pe domnul Stolojan?
Da,
în 1900, în 1999, dragă Stolo, bă, nu mai știu ce funcție avea prin guvern și România intrase în faliment, în incapacitate de plăți. Și cineva i-a spus fix ca tine, a zis, haideți domnul Stolojan, că s-o găsi ori, veni aia de la FMI, vine Banca Mondială, ne dau niște bani, nu știu ce, și până la urmă, până unde poate să cadă România? Și Stolojan îi zice... Domnule, o țară când începe să cadă, nu se mai oprește. Și el a zis, păi cum, domnule, nu se mai oprește? Și el a zis, păi uite-te la Somalia. Deci, o țară când începe... Da.
Eu nu cred că dumneavoastră ați comparat acum România cu Somalia. Ce resurse are România, ce resurse are Somalia?
Nu, dar compar România cu anul 1999. Și acum să zic cu mic secret, că noi fiind în campanie electorală... Cine, România?
Da.
Păi n-a, că...
99 până acum a căzut?
N-a căzut că au venit unii să o salveze, care, ce să vezi, erau proștii ăia din Europa, care...
România o duce cel mai bine acum.
Așa am spus eu, și tu... Da, păi o duce cel mai bine acum, da.
Păi, sunt bule la țară, eu vă spun, mi-am cumpărat o casă la țară și la țară sunt noroaie și copii care nu au ce mânca.
Ei, lasă că am văzut și niște sate... Fii atent, am văzut niște sate, nu mi-i lua pe cei mai defavorizați, că România a și muncit. Am văzut niște sate unde sunt betoanele puse unul după altul, îți dau și exemple, că le-am călcat eu, că merg mult
și
prin țara asta.
Și eu vă dau aceleași exemple cu sate dezvoltate, de exemplu Colibașul, care e lângă București, dar toată lumea muncește acolo, toată lumea are un solar în curte.
Păi și
e un mic producător, cum spune Călin Georgescu.
Ia sunt mici producători de bagă în supermarket, domnule, sunt mici producători de vin la ușă, nu iau umea de lumea.
Păi dar de ce bagă în supermarket?
Ca o producție mare. Da,
nu o producție mare. Păi nu, haideți să vă explic, că eu știu exact situația de la Colibaș și Vidra.
Păi, și unde vând oamenii?
S-a făcut un centru logistic de către un supermarket.
Așa.
Și fiecare, că unul produce 100 de kilograme și unul produce o tonă, are un să vândă.
Da, deci funcționează.
Ce spune Călin Georgescu, da?
Nu, Călin Georgescu nu spune asta, dar mă rog, în fine.
Ba da, spune că trebuie să pornim de la micul producător.
Păi ăla e mic producător, domnule, care face pe un hectar, două, trei.
Să știți că sunt care fac în curte într-un solar.
Dacă dumneavoastră credeți că viitorul agriculturii, stă într-o familie care face 1000 de kg de roșii sau 5000 de kg de roșii.
Un alt bazin, nu știu, de grădinărit, să zic așa, uite, în Ialomița, statul Gheorghe Doja.
Da, domnule, păi și oamenii aia prosperă, da, oamenii aia merg foarte bine, au făcut cooperativă, păi și dumneavoastră îmi spuneți că e rău.
Pun pepeni, păi fiecare, eu am un hectar, pun
dacă
pepeni,
aia merge,
pun pepeni
și ce încerca să
se ocupă.
Adică îmi vorbiți de bine, deci îmi vorbiți de bine.
Eu cred în acest plan. V-am zis, am votat la Sconi. Dar nu mai votez Călin Georgescu.
Sunteți contradictoriu, da. Eu nu vreau să vă întreb votul, dar folosiți argumentele într-un mod în care eu zic ca într-un puzzle. Eu nu mai pot să le pun cap la cap. Adică, pe de o parte îmi spuneți că e bine, pe de altă parte îmi spuneți că e dezastru. Păi, nu,
ce anume e bine?
Păi, tocmai mi-ați spus că e agricultură care funcționează.
Da. Păi, susțin în continuare.
Păi, bravo, măcar ne-am înțeles. Deci, e bine. Cum ar fi? Bun, mulțumesc tare mult, dar secretul pe care voiam să vi-l zic e în felul următor, că România este în incapacitate de plată. Săptămâna trecută s-a întâmplat un lucru foarte important, dar cine dracu să se mai uite la el. Au trebuit să scoată bani din fondul de rezervă al guvernului ca să poată să plătească pensiile. De ce au trebuit să scoată bani din fondul de rezervă al guvernului? Este foarte simplu. Pentru că s-au dus pe piața internațională să ia bani. Vă iau un pic mai de departe. Știți că România, de fapt, n-are destui bani să plătească pensiile și salariile la bugetari și tot ce mai este de plătit pentru funcționarea statului român. S-au dus, ca de obicei, să împrumute pe piața internațională, cum au făcut în ultimul an, s-au dus la bănci și au zis, bă, avem nevoie de X bani ca să facem asta. Și băncile s-au uitat la ei și le-au zis, le-au pus o dobândă atât de mare încât nu le-a convenit să cumpere. Și au zis, bine, tura asta nu luăm de la voi și scoatem de la fondul de rezervă al guvernului. De fapt, asta este incapacitate de plată și e un semnal pe care ei ți l-au dat în timpul alegerilor că ceva la ei nu funcționează bine. Adică nu și-ar mai băga banii în România pentru că se uită... Bă, pe aici s-ar putea să întâmple niște chestii și nu mai vor să-și bage banii în România, de-aia dau dobânzi foarte mari, sau la bursă, știu că bursa din România nu e mare șmecherie, dar e un indicator acolo care spune că în ultimele zile bani care veneau din Europa sau de pe cine știe unde, din toate zonele astea ale lumii, nu mai intră. Bursa de la România e pe roșu, așa, e, funcționează foarte greu. Ovidiu, salut!
Salut, Cătălin, salut!
Uite, întrebam astăzi dacă alegerea asta este între Est și Vest, de aici a pornit chestiunea asta.
Da, știu. În primul tur nu am votat cu niciunul dintre cei doi finaliști. N-aș fi vrut să merg la vot săptămâna duminică, dar cu siguranță o să merg pentru că s-au schimbat unele aspecte. Alegerea nu este între Est și Vest, este între Bruxelles și Washington este alegerea. Este evident cine este susținut a Bruxelles și cine este susținutul Washingtonului.
Nu. Explicăm.
Da, te ascult.
Nu, explicăm ca să înțeleg că nu.
Păi deci... vedem și noi cine o susține cu atâta frenezie pe doamna Elena Lasconi și să nu uităm pe președintele Băsescu care este în spatele lui și pe domnul Coldea, în spatele ei și pe domnul Coldea. Eu nu aș vrea să mă întorc la acea perioadă în care se făceau dosare la comandă și care acum ați văzut și dumneavoastră să mai vorbi despre ele. Și de asemenea, categoric voi vota cu Călin Georgescu în turul 2, nu se pune problema. Eu, ca și foarte mulți oameni, ne-am simțit jignit pentru că am fost la vot, v-am spus, deși nu am votat cu unul dintre cei doi finaliști, în care ați spus, mass media în general, mergeți la vot pentru că este foarte important. Ei, când nu a ieșit cum a vrut regimul, atunci, păi, stați un pic, ați început să ne jigniți, că cei care l-au votat pe Călin Georgescu nu sunt pregătiți, n-au ce votează, că au fost influențați de diferite organisme de propagandă. Și ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare este că dumneavoastră, ca și post-radio, ați devenit foarte partizani, care a fost printre singurii care a fost echidistanți.
În această vreți să vă trageți un pic răsuflarea? Că pe dumneavoastră, dacă ar fi fost vorba de jigniri, nu v-a jignit nimeni că ați votat cu altcineva, așa că răsuflați. Deci nu v-a jignit nimeni, lăsați-i pe ceilalți care au dat votul să fie jigniți dacă au fost jigniți. Dar nu cred că e vorba de jignire.
Au fost jigniți. Ce? Am ascultat chiar la dumneavoastră la post,
este...
și pe Cătălin Tolontan și pe domnul Băsărin Ioniță, în care spuneau să fie anchetați toți cei care l-au susținut și mai aveau un pic și spuneau că să fie arestați și cei care au votat.
Dumnezeu, într-o democrație, cred că ar trebui
să ne respectăm pe toți care votăm.
Nu cred că au spus asta. Deci asta este o minciună. O să trebuiască să-mi trimiteți citatele.
Eu l-am auzit și pe Cătălin Tolontan și pe Sorin Ioniță.
Sorin Ioniță și Cătălin Tolontan au spus că trebuie arestați niște oameni. Păi, hai să o luăm invers. Eu cred că sunt niște instituții ale statului român, cele mai importante, care v-au dat niște semnale și probabil că o să vină și niște anchete care v-au spus că există o interferență în aceste alegeri din partea unor companii și a unor federații. Federația Rusă a fost numită, care au creat o bulă digitală prin care au manevrat anumite mesaje în spațiul public românesc. Asta spun instituțiile statului. Acum, în ce privește jignirea, nimeni nu jignește pe nimeni, dar întrebările și afirmațiile trebuie făcute. Și în ceea ce privește partizanatul, Nu e vorba de un partizanat pentru doamna Lasconi sau domnul Georgescu. După cum bine vă aduceți aminte, în momentul în care doamna Lasconi a venit în acest studio, multă lume s-a plâns că a fost distrusă doamna Lasconi de mine și de domnul Popescu. Deci toată lumea primește întrebări grele. Dar ceea ce se întâmplă, din punctul meu de vedere, este că foarte multe declarații ale domnului Călin Georgescu și foarte mulți susținători ai lui Călin Georgescu, și v-am prezentat zeci de declarații chiar aici în acest spațiu, încalcă linii roșii ale democrației și ale orientării pe care eu unul o cred necesară pentru România. Eu cred într-o Românie care este atașată valorilor europene, nu dimpotrivă. Și atunci, după cum v-am spus de fiecare dată, nu apăr oameni sau partide sau politicieni, ci o viziune asupra modului în care vreau să trăiesc. Vă supărați pe mine că eu cred în Europa?
Da, cu toții credem în Europa și noi suntem în Europa. Noi nu plecăm din Europa, că nu ne ia nimeni și ne mută în Siberia, așa cum se insinuează.
Mai devreme, domnul Laurențiu... Mai devreme, domnul Laurențiu a zis că vrea să fie ca la Orban. Păi la Orban știți ce e? Orban n-a primit 9 miliarde de euro. Eu vreau banii din Europa. Tu nu vrei banii din Europa?
Cu toții vrem banii din Europa, aha, dar dacă discutăm de domnul Orban, domnul Orban este cel care ne-a băgat în Schengen, nu Nicu și Marcel, pentru că sub prezidenția lui a făcut toate diligențele necesare este, ca să intrăm în Schengen.
Este foarte adevărat dacă și nici nu vreau să mă gândesc, Astea sunt întrebări care n-au fost puse. Acolo, oameni buni, s-a negociat ceva pe masa aia. Doar nu crezi că domnul Orban e vreun prost care ne-a luat în brațe? Întrebarea pe care trebuie să o pui este ce i-a oferit Nicu și Marcel domnului Orban ca să ajungă în situația asta.
Când sau... aveți oportunitatea să vă întrebați și Nicu și Marcel, domnule, ce ați cedat sau ce ați făcut?
Sau ce i-a oferit Europa omului ăsta de a fost de acord? Mă rog, el ne fi marea problemă, Austria a fost marea problemă.
Faptul că Nicu și Marcel au fost la butoane 3 ani, s-a văzut la vot. Lumea este deja săturată de Nicu și Marcel. Nu uitați, ei ne-au considerat, de asemenea vorbind de voturi, doi domni și de la PNL cu doi domni de la PSD și-au negociat filiale. Eu îți dau Timiș, tu îmi dai Bacău, eu îți dau județul respectiv, eu îți dau județul respectiv. Este inadmisibil ca, vorbind de domnul Bode, să negocieze filiale, să le dea la PSD și să ia la PNL filiale întregi. Vorbim în special de Timiș, unde președintele funcție, Alin Nica, a fost efectiv dat la PSD pe motivul că așa este mai bine pentru partid. Domnul Bode își răspunde acum pentru eșecul partidului care mai un pic și a fost la 7% da, la alegerile
domnul
parlamentare.
Domnul Bode nu mai e nimic la, cum îl cheamă, la, nu, la alegerile parlamentare, la PNL a fost mai sus, are peste 10%. Domnul Bode nu mai e nimic,
nu,
la partid.
Vorbim de prezidențiale.
Ah, nu știu dacă și-a asumat, dar a plecat după prezidențiale, domnul Bode și-a asumat, da. Ce să vă zic eu acum? Ok, bine, mulțumesc pentru votul dumneavoastră. Acum care zici și cu înjurături, ce să zic? Nici măcar nu mai pot să mă enervez, adică sunt lucruri mai importante. Da, uite, păi asta, ești penibil fățiș cu jegurile occidentale care ne îngenunchează arogant și ne iau resursele. Bă, nene, dacă poți să spui trei prostii în aceeași propoziție, te califici foarte, foarte tare. Ma, cu resursele, asta fiind gazul și petrolul, na? Gazul și petrolul, hai să-ți explic eu o chestie. Apropo, noi în acest moment, în 2024, ar fi trebuit să avem de 8 sau 9 ani exploatarea gazelor din Marea Neagră făcută de către compania Exxon. Dar în timpul mandatului domnului Dragnea s-au luat câteva legi în domeniul energiei, s-au dat câteva legi din domeniul energiei care toate au favorizat Rusia. Domnul Dragnea și clica sa, care și astăzi sunt mulți în PSD, au împiedicat o companie din lumea occidentală să extragă petrol de acolo, ceea ce ar fi gaz de acolo, ceea ce ar fi fost în avantajul nostru. Pentru că contractele arătau cum arată și acum, că întâi se iau gazele necesare pentru România, după care surplusul se vinde. Ăsta era contractul. Credeți că dacă am fi avut niște platforme petroliere americane în Marea Neagră, Rusia le-ar fi atacat? Problema este că acum nu le avem Și ce să vezi, le exploatează niște platforme româno-austriece. O să fie teamă tare Rusiei să își facă meandrele cu gazul pe acolo. Cine e? Bogdan? Salut, Bogdan. Cred că e Bogdan, nu? Dacă ne aude. Bogdan! O dată,
alo,
de două ori,
alo,
de trei ori.
Alo!
Salut, Bogdan!
Alo, cu stimă și respect vă salut domnul Cătălin Pădneață și pe spectatorii dumneavoastră. Ca să începem așa, eu în primul rând n-am fost la vot, vă spun sincer, la primul tur. Am considerat că nu mai e cazul să mai mergem, din cauza că românii și-au cam pierdut speranța în democrație. Dar vreau să subliniez următoarea afirmație. Noi suntem creștini ortodoxi, din bunici, din părinți, noi și copiii noștri. În condiția în care doamna care aparține partidului USR ne spune că Occidentul nu mai are nevoie de credință, eu aici m-am simțit atacat. Eu ca cetățean și e libera mea alegere ce religie vreau să am.
Ce a zis, domnule? Ce a zis?
Deci, doamna de la USR, Clotilde Armand, sau nu știu cum o cheamă exact. M-au zis?
Da, vă aud, nu știu ce
da, ziceți acolo. Dumnea ei a zis că Europa nu mai are nevoie de religie.
Da, așa să da, da, mă uit și eu să văd unde a scos... Da.
Vă rog.
Da, așa. Și
eu ca cetățean a României, care am din bunicii noștri, din părinții noștri, noi suntem creștini ortodoxi, suntem un popor de credincioși. Uh-huh. Eu nu pot să o susțin pe această doamnă care îmi spune mie că Occidentul nu mai are nevoie de religie. Noi avem nevoie de religie. Noi suntem oameni credincioși. Asta ne face să fim oameni mai buni.
Dar doamna Armand e senator la USR.
Păi da, e la USR tocmai. USR-ul da. Înseamnă că nu susține religia. Dar mă rog, poate decât dumnea ei. Nu vreau să implic pe altcineva, dumnea ei. Din această cauză am decis să merg și eu la votul în turul 2. Cu părere de rău pentru unii sau cu părere de bine pentru alții, o să-l susțin pe domnul Călin Georgescu. Pentru că față de ceilalți candidați, când a ieșit în față și a expus punctul de vedere și s-a retras, decât să fie manipulat și să zică decât ce vrea românii să audă, cum se întâmplă în USR și cum se întâmplă cu doamna Lasconi, care se vede clar că este împinsă din spate către noi. În momentul când a început domnul Georgescu să vorbească despre religie, a venit și dumnea ei cu o cruciuliță la gât și noi suntem credincioși.
Cine? Doamna Lasconi? Doamna Lasconi a fost dată afară de pe listele USR tocmai că era prea credincioasă, dacă vă aduceți aminte. Da, acum hai să facem un test cu dumneavoastră, să-mi spuneți dacă domnul Georgescu este creștin ortodox.
Nu știu dacă e creștin ortodox, dar nu, Dumnezeu înseamnă Dumnezeu în toate religiile, doar că diferă limba în care îl spui.
Mm-hmm. Deci,
de exemplu,
în credință,
Buddha, da. Spuneți.
Când vorbește de izvoare sacre vindecătoare, îl punem la creștinism?
Dacă ne aducem aminte din cele mai vechi timpuri ale noastre, bătrânii noi, noștri, uh-huh, să tratau...
Dar întreb, e ceva ce predică acum preotul la biserică? E ține de religia noastră?
Noi, fiind creștini ortodoxi, avem dreptul să ne alegem religia.
Aha, ok, deși doamna Armand are dreptul să facă ce vrea ea.
Păi da, dar nu poți să ieși la televizor să zici Occidentul nu mai are nevoie de religie. Cine
când
ești
zici,
tu să ne spui?
Da, când domnul Georgescu zice munții, pădurile sunt sanctuare ale energiilor divine, cum e?
Așa. Domnul a făcut o declarație, da. Dar nu ne-a zis...
Păi și doamna a făcut o generație, da. Când zice codurile ADN sunt protejate de energia Carpaților.
Da.
E tot din creștinism. Dacă când zice Carpații sunt portaluri către alte dimensiuni, e pe religie, domnul?
Știți vedeți ce se întâmplă. Întotdeauna cuvintele domnului Călinescu au fost răstălmăcite, în context...
și ale doamnei Armand nu.
Deci, au fost dumneavoastră,
dumneavoastră vă luați ce vă convine și...
Nu iau ce mă convine. Eu v-am spus decât părerea mea personală.
Ok, păi asta
eu nu întreb pe nimeni. Eu o să merg la vot și o să votez singur în cabină, fără nimeni altcineva. La fel cum fiecare cetățean e îndemnat să meargă la vot și să voteze cu cine crede el de cuvință. Nu am absolut nimic împotrivă. Vă respect pe toți și toți suntem uniți.
Da.
Deci toți suntem uniți, suntem frați, trăim în aceeași Românie, trăim zi de zi unul cu altul. Atât am vrut să zic.
Asta e foarte interesant. O să țin minte vorbele dumneavoastră când o să vină momentul că o să vină. Bine, mulțumesc tare mult, Bogdan. Andrei, salutare, ești la România în direct.
Salut, Cătălin, salut. M-aud, nu?
Da.
Bun, înainte de toate, am auzit ce au spus antevorbitorii mei și e un pic clar... cel puțin ultimii doi în ce parte se înclină balanța.
Eu și zis, eu am ce să mai...
Da, eu am să înclin un pic în cealaltă parte, dar nu voi trece chiar în cealaltă parte. Am să spun că la primul tur nu am votat, nu pentru că aș considera că nu e important votul, din contră, consider că este foarte important votul, dar nu am fost în țară, am fost plecat într-o țară care nici măcar prezență consulară nu are. La turul 2 voi vota și... aș vrea să mă tratez ca o persoană care eu sunt în acest moment pregătit să-mi anulez votul. Nu sunt pregătit să votez nici cu unul, nici cu altul. Dar aș vrea să mă folosesc oportunitatea de a vorbi cu tine, să-mi spui și mie ce te face pe tine să o votezi pe doamna Lasconi. Pentru că cel puțin pe mine, stai puțin, lasă-mă puțin să termin, te rog, știu că te-am adresat o întrebare, dar aș vrea să mai continui puțin. Cel puțin pe mine, de exemplu, soția mea va vota cu ea. Eu nu încerc să conving pe nimeni să voteze cu cineva și nu judec oamenii care au o preferință a unui candidat sau altui candidat. Dar pe mine nu au reușit să mă convingă să votez cu doamna Lasconi, pentru că tot ceea ce aud este doar să ajutăm Ucraina, n-am auzit odată de la dânsa să spună că sunt mai importanți oamenii care trăiesc în România și nu imigranții. Pentru că chiar în această vacanță, unde am fost plecat într-o țară asiatică, aproape de Nepal, cei din Nepal foarte mulți doresc să vină în România pentru că ei câștigă aproape sau peste 1000 de euro salariu pe lună.
Ce problemă avem noi cu imigranții? Adică aici avem o dezbatere despre imigranți în țara asta?
Nu, aici avem o dezbatere despre care sunt prioritățile fiecărui candidat. Doamna Lasconi are priorități Ucraina, nu are priorități România. Așa cum domnul Georgescu are o prioritate, cel puțin verbal, acum ce va face după ce va fi ales, dacă va fi ales, de partea cui este, că putem să spunem că e de la Washington, că e din Rusia, habar nu avem, nu știm, nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni, putem doar să ne dăm cu presupusul din ce spune și din modul în care gândește. Dar eu nu sunt convins să votez cu doamna Lasconi, decât asta că este pro-Europa. În rest, alt motiv să votez cu doamna Lasconi...
Mirat că de unde a rezultat că Lasconi este preocupată de Ucraina și imigrația, că poate răspunde la niște întrebări, dar hai să citim împreună cum sună programul, chiar începutul lui. Programul meu de țară este planul ca fiecare dintre noi să ne simțim protejați și respectați. Nu trebuie ca în fiecare zi să ne luptăm pentru lucruri esențiale, pentru o școală bună lângă casă, pentru un spital în care să intrăm cu încredere, pentru stradă asfaltată decent, pentru o poliție care să te ajute la nevoie, pentru o justiție în care chiar să-ți găsești dreptatea. În primul rând, vrem să guvernăm în folosul oamenilor. Ar fi o premieră în ultimii 35 de ani. Uite, asta zice ea, acolo.
Da. Este corect, dar
și după care îți dau pe capitole. Deci, ce propun? Proiectul de țară al Eleniei Lasconi și al USR. Așa începe. Reducere de taxe, lucru care personal, am așa, unde să... Ce mă, s-a terminat? Stai un pic cu mine aici, s-a făcut ora două, publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Da, mă întorc la Andrei, dar te las pe tine, că spuneam că așa cum rezultă din program, prioritățile par a fi altele.
Corect. Programul vorbește despre alte priorități, dar ce declară dânsa? Pentru că nu odată a declarat că va trebui să ajutăm Ucraina, lucru care pe mine, sincer, mă dezgustă. De ce să ajutăm Ucraina să ne ajutăm românii noștri? Ați văzut în această campanie și în ultimele campanii, dar haideți să nu le luăm pe ultimele, pentru că nu era problema cu războiul. În această campanie să fie cineva pro-România, să discutăm despre problemele pe care noi le avem, nu vi se pare că toți candidații s-au împărțit în pro-Europa și pro-Rusia și nimeni nu mai vorbește despre problemele pe care noi le avem?
Din păcate am fost puși în fața acestei alegeri de votul acesta. Eu v-am tot propus discuții despre chestiunile astea. Din păcate, asta e viața. Acum aș suna complet aiurea dacă... deși am întrebat pe unii dintre ascultătorii noștri cum rezolvă corupția, cum se rezolvă niște lucruri, n-am primit răspunsuri, am primit răspunsuri de genul mai bine să dărâmă șandramaua. Acum, stați că ați emis foarte multe idei și mi-e foarte greu să vorbesc așa, știți,
da,
când dumneavoastră ziceți. Ați zis de Ucraina. Da. Eu, unul, vreau să fie ajutată Ucraina, pentru că îmi dau seama că dacă Ucraina pierde războiul și la Kiev se instalează o putere pro-rusă,
da,
și cu un președinte și cu o opoziție suveranistă sau chiar cu putere suveranistă la noi, următorul pas va fi ca noi să intrăm în sfera de influență a Rusiei. Ori eu nu am mai trăit acolo, nu vreau asta pentru țara mea, știu ce înseamnă Rusia, eu nu vreau să fiu Belarus.
Bun. Am o întrebare la ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Unii dintre cei care votează cu doamna Nasconiș sunt împotriva domnului Călin Georgescu, spun că nu vor să aibă Rusia în spate și nu vor să voteze cu domnul Călin Georgescu, că sunt anti-NATO și poate dacă ieșim din NATO vine Rusia și peste noi. Dacă noi ajutăm Ucraina și le dăm rachete cu care atacă Rusia, dacă se întâmplă ceva, zic și eu, întreb, nu suntem atacați de Rusia? Adică, oarecum, nu suntem tot implicați în război? De ce nu putem să avem cum este domnul Orban, de exemplu, o părere la mijloc și să nu ne implicăm în alte lucruri care nu ne privesc până nu rezolvăm problema din țara noastră? Asta este ceea ce
pentru
pe mine...
că problemele din țară nu le putem rezolva și lucrul ăsta ne privește în primul rând. Adică, noi, că încerc să explic, în ultimii 300 de ani, România sau principatele sau ce reprezenta teritoriul țării noastre a fost atacat, ocupat și trecut prin sabie rusească de 13 ori. De 13 ori armatele rusești au intrat pe teritoriul României. Ba, au existat perioade din viața noastră, începând de acum 200 de ani, când Rusia, nu numai că a controlat această zonă, a condus-o efectiv. În urmă cu 200 de ani, pe la 1812-1820, Rusia era cea care controla zona asta, în ciuda faptului că noi, teritoriali, eram sub Imperiul Otoman, dar controlul se făcea cu trupe rusești. În mod natural, Moscova vede această parte de lume, în încercarea sa de a ajunge la Bosfor, o vede ca o parte din Rusia. Deci, nu, ați văzut că Maia a reacționat la o postare care i-a atribuită lui Dugin. Nu știu dacă e chiar Dugin sau nu, dar Maia a reacționat. E acolo o discuție. Dar foarte mulți ruși din establishment gândesc că partea asta de lume, România, așa cum e ea acum, aparține Rusiei. Poate chiar teritorial, poate chiar în zonă de influență. Pentru mine, asta este o temere majoră. Înțelegeți cum stă treaba? Așa...
Eu vă înțeleg, dar în același timp, dați-mi voie să vă spun că dacă ar fi o înțelegere între domnul Călin Georgescu și Rusia, ca oarecum, vezi, doamne, Rusia să intre cumva în România după alegeri, cred că cel mai prost moment în care domnul Dugin, pe care l-ați menționat mai devreme, să iasă să spună că România va aparține Rusiei, ar fi acesta.
Iau cu semnul de întrebare ce apare acolo. Nu mi-e foarte clar, dar da, eu nu cred că Călin Georgescu se duce și sună la Moscova. Dar eu cred că Călin Georgescu, un președinte ca Călin Georgescu, poate împiedica diverse acțiuni ale aliaților care sunt construite în favoarea noastră, adică poate împiedica operațiuni militare comune, poate împiedica ajutor către Ucraina, poate împiedica diplomație făcută pe axa România, Polonia, Statele Unite și alte zone care construiesc anti-Rusia. La asta mă pot gândi. Adică o slăbire a proiectului nostru de securitate națională.
Dar acum vin și vă întreb, cred că a fost printre primele mele întrebări, ce o recomand pe doamna Lasconi? Convingeți-mă, sau măcar dați-mi...
V-am dat un răspuns, adică v-am dat un răspuns legat de temerea mea.
Okay.
Consider că doamna Lasconi chiar nepregătită cum a fost săptămânile astea, este o garanție mai mare că vom respecta cursul pe care îl știm, adică pe care ne-am angajat acum și care cât de cât a funcționat.
Ok, deci practic noi la aceste alegeri votăm să fie ca până acum, doar ca să nu fie mai rău, nu? Posibil mai rău, adică nu știm dacă o să fie mai rău, dar haideți să alegem să votăm cu doamna Lasconi să fie ca până acum. Nu prea a fost bine, dacă mă întrebați pe mine, dar asta este o discuție vastă. Da, votăm cu doamna Lasconi ca să fie ca până acum și dânsa a declarat că trebuie să facă prietenii cu toate partidele care au condus până acum, doar ca să nu iasă domnul Călin Ciorcescu să nu fie mai rău, nu? Da, presupunem că ar fi mai rău, nu știm sigur dacă este mai rău.
Da, adică, practic, acum, noi avem... vă uitați la intențiile omului și la declarațiile sale, eu ce să înțeleg? El le vorbește, că nu le vorbesc eu.
Da, okay. Eu consider așa, eu consider că în acest moment este singura șansă pe care oamenii o au, românii o au, real, pe care românii o au, să voteze altceva în afară de PSD, PNL, PDL și tot ceea ce a fost până acum. Și dați-mi voie să cred, nu fac sociologie și nu mă pricep, că de asta oamenii votează cu domnul Călin Georgescu.
Ok, bine, mulțumesc, am înțeles. Nu stau acum să vă conving, nici nu-i menirea mea să vă conving, dar menirea mea este ca de fiecare dată să vă pun pe gânduri. Și da, am și eu credințele mele și așa zice numele acestui post de radio, este Europa. Eu sunt parte din Europa, vreau să rămân în Europa, știu că acesta este drumul pentru nația mea, știu că nația mea la 1848 așa s-a construit, cu oamenii care au venit din Europa și au făcut România națională și suverană, cum îi spuneți voi. România n-a fost făcută suverană de Rusia, România a fost făcută suverană de Bălcescu și pașoptiștii săi și a fost făcută suverană în spirit european contra Rusiei. Acum vorbește Mihaela, salutare!
Ia, bună!
Mulțumesc pentru răbdare, știu că ai fost mult pe fir. Da, mulțumesc.
Nu e nicio problemă. Am fost la vot. Am votat și pe 1 și pe 24, mă rog, este dreptul meu și dacă consider că cineva merită votul meu, îl primește, dacă nu, este dreptul meu să anulez un buletin de vot, corect?
Da.
Acum voi merge din nou la vot. Mi este ușor să votez și o să vă spun de ce. Spuneți mai devreme că doamna Lasconi promite sau nu, își dorește o școală bună lângă casă, spitale pentru a ne trata așa cum ne dorim sau cum avem nevoie, corect?
Eu vă zic ce scrie în program acolo, da.
Da, da, da.
Și dorește, da.
Păi ați citit dumneavoastră și da. am luat de acolo. Domnul Călin Georgescu spune într-un interviu, într-un interviu de, nu știu, cred că vreo două ore, spune că școala nu este tot una cu educație. Educația este ceva sacru, școala scoate sufletul din om și ne transformă în niște roboței. Și vorbește domnul Călin Georgescu, care este produsul unei școli românești. Și a făcut gimnaziu, liceul, facultate, master și și-a luat și doctoratul. Dacă școala nu este atât de importantă, dumnealui, de ce a urmat atâtea școli? Întreb ca un om cu școală, mă consider eu.
Acum, știți cum e? Domnul Georgescu a vrut să adreseze... El spune că s-a desprins de sistem, că experiențele lui de viață l-au dus într-o zonă în care poate evalua și
da,
că e felul lui complicat.
Că este dreptul dumnealui, nu contest. Fiecare este liber, nu trăim totuși într-o țară liberă, este liber să spună ceea ce gândește și ceea ce simte. Însă să spui că școala nu mai este utilă, nu mi se pare ok. Că nu este nevoie de doctori pentru că Dumnezeu cu toate energiile te poate vindeca de orice, că pământul îți dă vindecarea. Să-mi fie cu iertare, pământul dă finalul, da? Știți vorba aceea cu zeamă de pământ galben sau de lopată care umblă prin popor, îți dă doar finalul și atât pământul. Îți dă hrană, este foarte adevărat, însă nu te vindecă. Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, de n-o faci, ajungi în pământ, dar nu energiile te salvează.
Acum, ca să fim, știu că nu sună bine pentru mulți oameni, domnul Călin Georgescu are așa o spiritualitate și o inclinație către diverse chestiuni de credință New Age, așa să numesc, adică...
Da, seamănă foarte bine cu mișcarea Bivolaru, cu yoga, dacă ne mai aducem aminte.
Da, sunt
are
mulți,
aceeași,
sunt
are
mulți oameni.
Are aceeași tonalitate în voce, punctează niște cuvinte cheie ca să atingă durerile sau nemulțumirile unor oameni, dar de două săptămâni, pentru că până acum două săptămâni auzisem foarte, foarte puțin de domnul Georgescu, însă de două săptămâni caut interviuri complete, nimic scos din context, deci nu vreau nimic pus compilat ca să sune într-un fel împotrivă. Nu, am stat și am ascultat, inclusiv interviul sau apariția de la Gojira, interviul cu BBC, tot ce am găsit pe internet, că slavă Domnului, l-aveam și l-am ascultat ore în șir. Mi se pare că vorbește vorbe ca să poarte discuții. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar nu mi se pare genul de om asumat să răspundă unor întrebări incomode. Nu este omul care să ducă o idee până la capăt. O întrebare practică, punctuală, pe care o primește, o transformă tot în ceva ezoteric, spiritual și așa mai departe. Nu ne putem hrăni cu așa ceva. Și tot în interviurile acestea vreau să punctez ceva, că m-a șocat ceea ce a spus dumnealui. Spunea că va promova micul șugar, micile afaceri, va înființa bresle, îi va ajuta pe afaceriști, pe, mă rog, cei care vor avea neapărat compania lor, că companie sună puțin cam mult, dar uh-huh, afacerea lor va ajuta, îi va ajuta să exporte, statul este dator să-i ajute, dar statul va primi 51% din tot ce va pleca din...
Asta nu știam, da.
Munca lor.
Am înțeles,
căutați,
da.
Căutați, v-am zis, am căutat, am studiat. I-a atins pe cei care, pe agricultori, i-a atins cu Ucraina și cu grâul de la ei, este foarte adevărat. Ne-a atins pe toți în punctul acela, că ne-am săturat de ori e galben, ori e albastru, ori e roșu, cam aceleași partide.
Da, e adevărat. Mulțumesc tare,
da,
mult, Mihaela. Încerc să mai fac loc și altor oameni. Sigur că plutește pe un val de nemulțumire și pe un val de emoție. Mă uitam, apropo, la chestiunea asta cu Clotilde Armand, am citit-o de mai multe ori. Eu cred că doamna Armand răspunde acolo unei întrebări și spune că în acest moment, de fapt, sensul răspunsului ei este că în acest moment oameni din Occident, mulți oameni din Occident, nu mai au nevoie de religie. E și o întrerupere de mesaj acolo. Nu mai au nevoie de partea asta spirituală de suflet și atunci, evident, dacă viața ta este concentrată pe confort, mereu poți să-ți dorești mai mult, mai mult, mai mult. Eu nu cred că doamna Armand îndeamnă la îndepărtarea religiei, ea însăși fiind foarte religioasă și conservatoare. Eu cred că explică de ce în lumea occidentală religia are o aderență mai mică. Și tare mie că acel clip care circulă pe TikTok și pe care ascultătorul nostru îl invoca este de fapt doar o scoatere din context, pentru că gândindu-mă la cum e ea în viața personală, m-aș mira să zică că nu e nevoie de religie. Cred că tocmai explică de ce multă lume din Occident s-a desprins de religie, da? Pentru asta e nevoie de mult timp ca să stai să asculți acolo. Cristian, salut, ești la România în direct.
Salut, Cătălin. Mă amuză oarecum motivele antevorbitorilor mei, că tot vorbeai de religie. Văd acest motiv repetat de susținătorul domnului Georgescu. Dar ei omit o chestie foarte importantă pentru statul român. Statul român e un stat laic. Nu este teocrat, nu este Iran. Adică eu înțeleg preocuparea lor pentru religie. Nu le ia nimeni religia. Religia este asigurată prin Constituție. Dar să amesteci religia cu chestii politice importante, cum este președintele țării. Președintele este reprezentantul țării pe plan extern. După cum știți, Georgescu a zis că pe el nu-l interesează Ucraina. Corect?
Da. Da, uite că oamenii îi reproșează lui Lasconi că o interesează Ucraina.
Păi, cum să nu te intereseze de vecinul tău? Aici e o problemă de securitate națională. Tu, ca președinte, trebuie să te intereseze tot ce e în jurul tău. Nu există îi sparge casa lui vecinul și tu stai așa, îi spăgeam. Corect?
Din punctul meu de vedere, da. Adică asta e și opțiunea mea, dar oamenii spun că Ucrainei se dă prea mult, că amestecul în acest război ne va costa, că Rusia va ține minte chestiunea asta. E un fel al oamenilor de a spune, bă, știți ce? Dar chiar să mai de vreme a spus cineva, cred că Andrei a spus, bă, hai să ne rezolvăm problemele din țară și după aia rezolvăm problemele altora. Numai că eu consider că problema asta ucraineană e o problemă din țara noastră.
Păi problema asta ucraineană, în primul rând, e problema președintelui. Lumea nu înțelege că președintele nu are prerogative de se trezește el într-o după-amiază și face lege să fie mai bună școala. Nu funcționează așa. Oamenii nu înțeleg rolul președintelui. Rolul președintelui este în prim plan extern și promulgarea legilor. Evident că, na, poate să refuză unele legi, dar până la urmă vin a doua oară legile alea și e obligat să le promulge. Adică, vorbind de legi, asta e treaba Parlamentului și a Guvernului, da? Cu inițiativele de legi. Și aici foarte multă lume încurcă. Sunt de acord că toți candidații au dat asemenea promisiuni, că fac și drept, dar nu intră la ce face președintele. Și aici foarte multă lume este în eroare.
Ce să faci duminică?
Duminică o să votez pentru Europa, adică pentru doamna Lasconi. Nu pot să votez pentru cineva, cum e Georgescu, când îl întreb eu de chestii politice externe, el zice energie. El zice suflet. Astea nu sunt rezolvări. Da? Eu dacă vă întreb ceva pe dumneavoastră și îmi ziceți mâine după amiază, și eu vă întreb cât e ceasul. Ce sens are ce vorbește acolo? El pur și simplu vorbește, spune lucruri care vor să fie auzite de votanții lui, clasica manipulare propagandistă. Și mi se pare amuzant cum lumea nu vede că în toată Europa, acum sunt alegeri anticipate în Germania, se votează să cadă guvernul în Franța, de către extremiști. Păi ce lume se trezesc cu oamenii ăștia? Adică e o problemă așa mare cu extremismul în Europa, încât e evident că este ceva acolo. Este coada Rusiei, cum s-ar spune. Pentru că ăsta este și obiectivul Rusiei.
Multă lume... mulțumesc tare mult, Cristian, încerc să-i fac loc și lui Valeriu, dar multă lume are supărări reale și asta e esența votului. Eu nu cred că toți oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu sunt extremiști. N-are cum, nici dintre cei care au votat partidele respective. Culmea este că se votează pe niște probleme care nu există la noi în țara aceea cu imigrația. Păi... tare problema asta cu imigrația. Ce problemă cu imigrația avem noi? Că la București și marile orașe avem Glovo cu oameni din Nepal și din Pakistan? Asta e o problemă? Păi, fraților, luați muncile alea. Problema este că s-ar putea ca românii să nu mai vrea să muncească pe muncile alea, să se dea cu bicicleta prin oraș. Asta e marea problemă cu imigrația românească. că au venit niște cetățeni din Nepal care livrează mâncare. George pe WhatsApp spune așa: tot ascult dialogul tău și îmi dau seama că majoritatea sunt supărați din cauza neregulilor scoase în evidență de presa liberă. Nu am auzit pe nimeni spunând că votează schimbarea, deoarece acum 10-15 ani el avea un nivel de trai mult mai bun și acum este mult mai rău, ci doar că s-au săturat de furăciuni. Țin să precizez că sunt parțial de acord cu ei, deoarece mă regăsesc între cei care a spus prezent în noaptea ca hoții, dar îmi pun întrebarea în ce direcție vreau să mă îndrept în viitor, să-mi fie mai bine sau să mă întorc la lampa cu gaz. Și foarte important, ei se gândesc doar la ei când votează și nu am auzit pe niciunul care dorește o schimbare radicală. Ce îmi va spune copilul meu peste 5 sau 10 ani? Valeriu, salut!
Vă salut, domnule Stribla, și în primul rând felicitări. Felicitări și ce să vă doresc decât sănătate. Sunt medic. Ca formație vă doresc sănătate, să rezistați în continuare multor idei de diferite genuri. Cu cine votez, cred că este foarte clar, spunându-vă că primii 21 de ani i-am trăit în comunism. Și sunt convins că mulți dintre cei care au intrat cel puțin astăzi în emisiunea dumneavoastră nu au trăit măcar o zi în comunism. Eu am trăit numai 21 de ani. Dar bunicii mei, care au luptat numai pentru faptul că au luptat pe frontul de est, mai pe înțelesul tuturor, contra sovieticilor, unul a murit după 8 ani de zile în închisoare, iar ălălalt a murit acasă după 12 ani de închisoare. Deci dacă mie îmi spune cineva și reușește să mă convingă cu anumite vorbe, dar mai ales cu fapte, de ce eu ar trebui să votez altfel decât pro-Europa și pro-NATO, sunt foarte dispus să-l ascult. Doi la mână. Părinții mei au putut să facă o facultate numai în condițiile în care bunicii mei și-au părăsit proprietățile. Din păcate, numai o familie de bunici mai avea o proprietate, pentru că ceilalți au fost scoși de sovietici în 1946. Și atunci iar întreb: asta îmi doresc pentru copiii mei? Și dacă da, care sunt argumentele care să mă facă să uităm, să uit noi ca societate de Uniunea Europeană, sau să ignorăm Uniunea Europeană, să spunem nu NATO și să spunem că este mai bine cu Rusia? Este o vorbă din bătrâni și cu asta termin, pentru că aș dori să mai aveți posibilitatea să luați un alt ascultător. Cum e lupul, își schimbă părul, dar năravul, ba. Eu nu am încredere în acei sovietici, pentru că toți sunt niște sovietici. Uitați-vă la ce carnagii fac acolo de 2 ani, aproape de 3 ani de zile. Și noi spunem că trebuie să închidem ochii? Iar aici, și chiar este ultimul comentariu al meu, clasa politică care de 35 de ani a ignorat educația, a ignorat cultura, la un asemenea nivel s-a ajuns. Este ca un bumerang, nu numai pentru dânsii din aceste partide, pentru toată societatea românească. Este un bumerang. Și cu asta am terminat.
Mulțumesc. E o concluzie pentru ziua de astăzi. Mâine e o altă zi. E o altă zi în care eu, dar o să vină și Cristian Tudor Popescu, o să apărăm ce credem noi că este democrația aici. Votul e parte din democrație. Dar democrația românească funcțională, după cum vedeți, pentru că aduce tot felul de personaje în tot felul de poziții pe voturile oamenilor, trebuie să-și păstreze coerența, stabilitatea, datele, funcționarea și principiile de funcționare. Și mai ales trebuie să-și păstreze garanțiile. Garanțiile de securitate pe care le primește, ce să vezi, din partea Uniunii, din partea NATO. Atunci când vine vorba despre linii roșii, noi le apărăm. Democrația în România, statul său de drept, capacitatea tuturor oamenilor de a se exprima liber, este o linie roșie. Și de asta suntem aici, și azi, și mâine, și poimâine, și probabil că vom fi mulți ani de acum înainte. Atât pentru astăzi. Mâine România în direct, cu cap la cap cu Cristian Tudor Popescu. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.